Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Mei 3 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, mazungumzo ya kuleta amani nchini Burundi yaliyokuwa yafanyike jana nchini Tanzania yameahirishwa. Je, kulikoni?
Sisi Redi kama pande la upinzani tulikuwa hatujapewa maarifa yote. Ni kusema kwamba msuluhishi amechukua hatua nzuri sana.
Na katika taarifa nyingine, jiji la Nairobi laonywa kuwa na majengo ya kiholela bila kufuata ramani ya mipango miji.
Nadhani kuna maadili ambazo tumekosa kufuata kwenye planning ya ile jiji letu la Nairobi. Umefika wakati kwamba watu wamekuwa kujenga jumba kiholela.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Idi Ligongo.
Mamlaka za Kenya zimemkamata mmiliki wa jengo lililoanguka siku ya Ijumaa katika mji mkuu wa Nairobi, huku idadi ya vifo kutokana na tukio hilo ikiongezeka na kufikia watu 21. Maafisa wanasema wamemtambua mmiliki huyo kwa jina la Samuel Kamau, ambaye anamiliki jengo la ghorofa 6 lililokuwa likitumika kwa makazi ya watu, na kusema atafikishwa mahakamani wiki hii. Wafanyakazi wa uokozi wanasema darzeni ya watu ambao walikuwa wakiishi katika jengo hilo bado hawajulikani walipo, na matumaini ya kupatikana watu walio hai yanazidi kufifia. Karibu watu 135 mpaka sasa wameshaokolewa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alimaliza ziara yake iliyochukua saa 20 mjini Geneva hapo jana, na kusema Marekani na washirika wake wanajadili mapendekezo kadhaa ya kumaliza ghasia za Syria. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani hakuweka wazi juu ya mapendekezo halisi, lakini malengo yake yamekuwa ni kurudisha sehemu ya makubaliano ya amani na kusitisha mashambulizi ya vikosi vya serikali ya Syria yanayoungwa mkono na Russia, ambayo yameshaua mamia ya watu mjini Aleppo katika siku 11 zilizopita. Mashirika ya habari yamenukuu maafisa wa Marekani ambao hawakutaka kutajwa wakisema Marekani inataka kutenga eneo ambalo litakuwa salama kwa wakimbizi na wanachama wa upinzani wa mrengo wa kati. Vyombo vya habari vya nchi za Kiarabu vinaripoti kutokea ghasia zaidi katika mji mkuu wa Aleppo nchini Syria, huku kukiwa na mashambulizi ya wanamgambo kwenye mji ulio jangwa wa Deir ez-Zor, wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amemaliza mazungumzo ya kisiasa huko Geneva kujaribu kufikia makubaliano mapya ya kusitisha mapigano. Ed Yeranian anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Makombora na mashambulizi ya anga viligubika katika maeneo ya serikali na waasi katika mji wa Aleppo nchini Syria kwa siku ya 11 sasa tangu makubaliano ya miezi miwili ya kusitisha mapigano yalipoanza kuvunjika. Televisheni ya taifa ya Syria ilinukuu vyombo vya habari vya afya vikidai kuwa raia 6 waliuawa na wengine 40 kujeruhiwa katika wilaya inayoshikiliwa na serikali huko Aleppo baada ya wanamgambo kufyatua roketi, makombora na silaha nzito. Wakati wa matangazo hayo, kundi la Jabhat al-Nusra lilishutumiwa kwa kufanya vitendo vya kigaidi dhidi ya raia. Kiongozi wa makundi ya ufuatiliaji la Syria Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman, alishutumu vikosi vya serikali ya Syria kwa kulenga maeneo yanayodhibitiwa na upinzani mashariki na kaskazini mwa Aleppo. Amesema vikosi vya serikali vilishambulia barabara ya Castello inayopitisha vifaa katika maeneo ya waasi, pamoja na kushambulia maeneo kadhaa ya mbali kwa kutumia mabomu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Kulikuwa na hali ya utulivu na tahadhari mjini Baghdad hapo jana. Waandamanaji walifurika katika eneo la International Zone siku ya Jumamosi, kwa kiwango kikubwa walipunguza maandamano yao na kukusanyika kusherehekea tamasha la kidini la Washia kuadhimisha karne ya nane ya Imam Musa al-Kadhim. Kiongozi wa waandamanaji hao Muqtada al-Sadri aliapa kurudi katika eneo hilo iliyopo bunge la nchi na balozi pamoja na mashirika mbalimbali ya kimataifa Ijumaa hii kuisukuma serikali kubadilisha ama kufuta uchaguzi. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa mwito kwa serikali ya Iraq kutafakari kufungua tena tawi la chombo cha habari cha Al Jazeera mjini Baghdad, kwa kusema kwamba kufungwa kwake kulikuwa si kitu kingine zaidi ya kukandamiza uhuru wa kujieleza. Wiki iliyopita tume ya mawasiliano na habari ya Iraq ilifuta leseni ya shirika hilo la habari kufunga ofisi yake kwa mwaka mmoja baada ya kulishutumu kwa uchochezi wa ghasia na kukiuka kanuni za uandishi wa habari na mapambano dhidi ya ugaidi. Na wafanyakazi raia wa Vietnam waliopo nchini Taiwan waliingia mitaani mjini Taipei hapo jana kupinga kampuni ya Taiwan wanayoishutumu kwa uharibifu wa mazingira uliosababisha kuua samaki wengi katika ufukwe wa kati wa Taiwan. Vilevile walishutumu maafisa wa serikali wa mjini Taipei na Hanoi kwa mwitikio mbaya wa tatizo hilo la kimazingira, wakijumuika pamoja na waandamanaji ambao walifanya maandamano katika miji mikubwa nchini Vietnam. Walibeba mabango kupinga kiwanda cha plastiki cha Formosa nje ya ofisi ya rais Ma Ying-jeou.
Naam, ni Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC. Tukiendelea na habari nyingine, mazungumzo ya kutatua mzozo wa kisiasa nchini Burundi yaliyokuwa yaanze tena jana nchini Tanzania yameahirishwa ili kutoa fursa kwa washiriki wote kuhakikisha kuwa michango yao na maoni yanasikika. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na msemaji wa serikali Willy Nyamitwe na kiongozi wa muungano wa wapinzani waishio uhamishoni Pancras Chimpae, na kila mmoja amekiri kwamba mazungumzo yameahirishwa na mpatanishi rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa.
Mpatanishi mwenyewe, sababu unajua hata serikali ya Burundi sisi tulikuwa tulionyesha kwamba inaonekana tarehe hiyo ilikuja ghafla na kulikuwa bado tulikuwa tujaonana vizuri tuweze kuelewana ni nani atashiriki na tutazungumza nini na tutaanza lini. Sasa tukaona tarehe inakuja hivyo tu, kisha na mwaliko wa serikali ya Burundi kakuja nyuma sana, kulikuwa kuna baki kama siku tano tu ili tarehe 2 Mei ifike, tukasema kwamba inaonekana wataharishaji walifanya kwa haraka bila kukaa na kutafikiri vizuri ni nani ataalikwa na vitakuwa vipi.
Na umesema hapo mwanzo kwamba kuna mazungumzo yanaendelea ndani ya Burundi. Mnazungumza na nani? Manake makundi yako yale yamekwenda uhamishoni na kuna yale ambao hayajitokeza. Sasa mnafanyaje mazungumzo yenu peke yenu huko Burundi?
Mimi naweza kumuona hamupati picha nzuri ya hali jinsi ilivyo hapa Burundi. Kuna baadhi ya Warundi waliokimbia nchi kweli, lakini si kusema kwamba ni hao tu wenye kuwa Ubelgiji au Rwanda. Mjue kwamba Warundi wenye walikimbia nchi walianza tangu 65. Sasa ikiwa Warundi walienda 72, wengine wakaenda 88, wengine wakaenda 93, inaonekana kwamba Warundi wenye kuwa nje kweli ni wengi. Sasa tukihitaji mazungumzo na hao watu wote, tunahitaji muda mrefu. Lakini sasa kuna milioni karibu 10 za Warundi wenye kuwa hapa nchini na wao wanapaswa kushiriki mazungumzo. Sasa tunapaswa kuwa na mazungumzo hapa ndani ya Burundi, kisha na mazungumzo nje. Sasa tulianza hapa ndani na Warundi wanafuatilia kutokea mikoa mbalimbali, madini mbalimbali, vyama mbalimbali, wote wanashiriki.
Naam, asante sana. Kwanza kabla hapo tumwalike Chimpai, Pancras Chimpai akiwa Brussels. Chimpai, umesikia Willy akizungumza swala hilo. Nyinyi upinzani vile vile mmemwandikia mpatanishi kutaka kualikwa. Nini msimamo wenu na mmekutana juzi tu mmechagua ofisi yenu? Unaweza kutueleza zaidi?
Sisi Zaraide kama pande la upinzani tulikuwa hatujapewa maariko wote. Ni kusema kwamba msuluhishi amechukua hatua nzuri sana, na tayari siku zijazo kuna wakilishi maalum wa Senared ambao watakaa ana kwa ana na msuluhishi ili wajadiliane ni kitu gani kitaendelea, ni lini kikao kingine kitatayarishwa.
Ni msemaji wa serikali ya Burundi Willy Nyamitwe na kiongozi wa wapinzani wa shio hamishoni Pancras Chimpai wakizungumza na Sauti ya Amerika. Tangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na kukumbusha msikilizaji, waweza fuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Vile vile tufuatilie katika mtandao wa Facebook na Twitter. Pia matangazo yetu ya jioni tutakuwa na kipindi cha wanawake kinachotayarishwa naye Hadija Riami.
Na asubuhi hii inaendelea kukusomea habari muhimu za dunia. Mkuu wa jeshi la wanamaji la Marekani anasema Marekani na Russia zinahitaji kushughulikia uhusiano wao katika eneo la Baltics ili kuepusha hatari inayoweza kujitokeza baina yao inayoweza kusababishwa na ndege za Russia na meli za Marekani. Kamanda John Richardson amewaambia wanahabari akiwa Pentagon hapo jana kwamba matukio ya hivi karibuni katika eneo la Baltics yanaongeza nafasi ya kile alichokiita makosa ya kiufundi. Amesema ana matumaini kwamba aina ya vitendo kama hivyo vitasimamishwa. Ndege ya kivita ya Russia ilipita karibu na ndege ya Marekani iliyokuwa katika anga la bahari ya Baltic siku ya Ijumaa, ikiwa ni wiki kadhaa baada ya ndege za Russia kuruka kwa hatari karibu na manuari ya Marekani ya USS Donald Cook pembezoni mwa ufukwe wa Kaliningrad. Uzalishaji wa dawa za kulevya aina ya heroin nchini Afghanistan ambao kwa muda mrefu umekuwa ukilengwa na Marekani na mataifa ya Magharibi sasa umepata adui mpya ambaye ni kundi la Islamic State. Wakulima wa dawa hizo ambao wapo katika himaya ya Islamic State wameiambia VOA kwamba kundi la Islamic State limeanza kuharibu mimea ya uzalishaji wa dawa hizo mashariki mwa Afghanistan. Islamic State inadaiwa kuharibu mimea ya uzalishaji wa heroin katika wilaya ya Achin na Dubala katika mji wa Nangarhar na kuwaonya wakulima hao kutafuta mazao mengine ya kulima. Na upinzani nchini Venezuela umesema umewasilisha shauri kwa mamlaka inayohusika na uchaguzi kufanyika kura za mabadiliko za kumwondoa rais Nicolas Maduro madarakani. Chama cha upinzani cha Democratic Unity Roundtable kimesema kwamba imekusanya saini milioni 1.83 za watu, ikiwa ni zaidi ya mara 9 ya idadi inayohitajika kufanya mchakato huo. Chama hicho kinashitumu sera za rais Maduro zilizosababisha upungufu wa chakula na dawa na kusababisha mfumuko wa bei na kuongezeka maradufu kwa tatizo la kukatika kwa umeme. Bodi ya uchaguzi inapaswa kuhakiki saini hizo za upinzani, na upinzani utajaribu kukusanya saini za 20% za wapiga kura sawa na milioni 4 kabla ya mchakato huo kufanyika.
Na Kwa msikilizaji uliungana nasi hivi sasa, basi unasikiliza matangazo haya ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Basi kama ulivyosikia katika taarifa zetu za habari kuhusu jengo kubwa lililoanguka huko Nairobi na kuua baadhi ya watu, wafanyakazi wa uokozi sasa wanaendelea kuchimba kwenye vifusi vya jengo hilo lililoanguka katika kitongoji cha Huruma huko Nairobi, kwa matumaini ya kujaribu kumpata mtu yote anayeweza kuwa hai. Wakati huo huo, gavana wa Nairobi Evans Kidero anasema atachukua hatua kali kuadhibu wanaohusika na uzembe uliosababisha ajali hiyo. Mwenzangu Harrison Kamau alipata nafasi ya kuzungumza na Patrick Ocheng, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi, na kwanza akamuuliza kinaweza kuwa kimesababisha nini juu ya ajali hiyo.
Kuna changamoto nyingi pale mji wa Nairobi. Kwanza tuangalie kiundani, nadhani kuna maadili ambazo tumekosa kufuata kwenye planning ya ile jiji letu la Nairobi. Tumefika wakati kwamba watu wamekuwa kijenga jumba kiholela, na wale wasimamizi ambao wako kwenye serikali ya county, nadhani wengi hawajawajibika kufanya kazi yao, kwa sababu hakuna jengo ambalo linaweza likajengwa bila mpango maalum, bila mchoro na bila kusimamiwa na serikali. Na kiri, kwa sababu ya kuzembea kwa serikali, kuna nyumba nyingi ambazo zimejengwa ambazo hazifai, ambazo kwa kweli zinafaa ziwe condemned. Na kwa sababu hiyo unyanyapaa na ukosefu wa uwajibikaji kwa wasimamizi wa serikali, basi watu wengi wamejenga nyumba nyingi ambazo bado zitakuwa na matatizo.
Gavana Evans Kidero amesema kwamba kuna baadhi ya viongozi ama maafisa watachukuliwa hatua tu pindi watakapofungua ofisi siku ya Jumatano. Je, hatua kama hii unaona kama itabadilisha mambo ama hatari iliyoko ya majumba ambayo yamejengwa mahali ambapo hapafai?
Nadhani hatua kama kile bado kitakuwa hakitoshi, kwa sababu hizo ndizo vitu ambazo tunaziita nija, yani kitu ambacho tunafanya kwa sababu tukio kishatokea. Lakini kile ambacho kinahitajika ni mwafaka ambao tunaweza tukasema kwamba mwafaka hii itafuatilia, na jiji hili lina mpango kabambe ya kuhakikisha kwamba siku za usoni nyumba ambazo zitajengwa kwa msingi gani. Pili, kuna nyumba ambazo tayari zishajengwa na hazifai. Sasa labda Kidero na wasimamizi wake wangechukua nafasi ya kuhakikisha wamefanya inspection ya nyumba zote ambazo zimejengwa hasa Eastland, kuanzia Huruma mpaka Dandora mpaka Kayole na sehemu zingine ambazo wamejenga nyumba nyingi ambazo kweli kwa kuangalia kwa nje, hata mtu ambao ni wa kawaida ambao sio engineer atakuwa na hofu kwamba nyumba hizi zinaweka maisha ya wananchi kwenye hatari. Na nadhani pia ni hili swala la watu kutafuta faida na fedha bila kujali msingi na sheria kanuni ambazo zimewekwa.
Sijui kama kuna fidia yoyote ambayo hutolewa labda pengine kwa wakati huu kutoka kwa baraza la jiji kwa wale ambao wameathirika, ambao hawana makosa, walikuwa ni wapangaji, mwenye nyumba ndio mwenye makosa, lakini sasa hasara ambayo imekadiriwa na wale wapangaji inafidiwa na nani?
Bado tuna changamoto kubwa kwenye hayo, kwa sababu ukiangalia katika jiji la Nairobi nyumba nyingi hazina insurance, na mpaka hivi leo bado kuna matatizo ya walioathirika kwenye mtongo feri hawajalipwa, kwa sababu hakukuwa na singi bora ama mpango kabambe ya kuhakikisha jambo kama lile likea, mambo hayo watu kama wale waathiriwa watafidiwa kivipi. Kwa hivyo sijui kama kuna mpango mwafaka, lakini kile ambacho mimi najua kwamba mambo kama hayo, matukio yametokea kuanzia ile embassy bombing ya 1998 mpaka leo tumekuwa na mporomoko ya hiyo nyumba ya Huruma. Wale wengi hatima yao haijulikani kusema la kweli.
Huyo alikuwa ni Patrick Ocheng, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Mkutano wa siku tatu uliohudhuriwa na kuungwa mkono na marais watatu wa Afrika kwa ajili ya kupinga uwindaji haramu umemalizika nchini Kenya, huku ukiwa na ahadi za dola milioni 5 zilizotolewa na ujumbe wa pamoja kwa dunia kwamba tembo wana thamani zaidi wakiwa wanaishi kuliko wakiwa wamekufa. Wakati huo huo, idadi kubwa ya pembe za ndovu zilichomwa mara baada ya kukamilika mkutano huo. Mwandishi wa Sauti Amerika Jill Craig anaripoti katika taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Ni ishara bora katika bara la Afrika, lakini mzozo wa uwindaji haramu kote katika bara hilo unahatarisha sana maisha ya wanyama. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema vifo vyao vinawakilisha kifo katika urithi wa nchi yake. Yeye pamoja na marais wengine kutoka Uganda na Gabon walikuja pamoja katika mkutano mkubwa nchini Kenya kuahidi ushirikiano wao kuokoa maisha ya tembo wa Afrika, ambapo maelfu kati yao wanauawa kote duniani kila mwaka na watu wanaosaka pembe zao. Mwanzilishi wa taasisi ya Save the Elephant, Ian Douglas Hamilton, anasema uwajibikaji huu ndio nguzo.
Ultimately, a lot of decisions in Africa get taken at presidential level.
Anasema maamuzi mengi Afrika yanachukuliwa katika kiwango cha uraisi. Kama raisi hayuko nyuma ya harakati hizo, haziwezi kutekelezwa.
Mkutano huo mkubwa wa siku tatu uliandaliwa na shirika la uhifadhi wa tembo linaloitwa Space for Giants, likijumuisha washiriki wa kuhifadhi wanyama, wanadiplomasia, watu maarufu na wengine kutafuta suluhu kukomesha uwindaji haramu wa tembo. Wafadhili na wachangiaji fedha wengine waliahidi zaidi ya dola milioni 5 kwa ajili ya harakati za kulinda tembo huko Kenya, Gabon, Uganda na Botswana. Fedha hizo zitatumika katika kuboresha teknolojia na masuala ya kisheria na kujenga uzio utakaokuwa na nguvu za umeme kulinda maeneo ya hifadhi.
I believe that this is going to send a message to the rest of Africa, especially the places where.
Naamini kwamba hii itatuma ujumbe kwa Waafrika wengine, hasa maeneo ambayo kuna hifadhi ya wanyamapori. Wataona ni kitu gani marais wa Gabon, Kenya na Uganda wamefanya.
Wengine kama vile Rod Porter, mtafiti wa hifadhi ya wanyama ambaye anafanya kazi moja kwa moja katika maeneo ya uwindaji, ana matumaini lakini anasita kuhusu matokeo ya mkutano huo.
Yes, I do think something will come out of it.
Ndiyo, ninaamini kwamba kuna kitu kitatoka hapo, iwe ni kikubwa kama jinsi tunavyopenda kuona au hapana.
Katika zoezi la kuchoma pembe nchini Kenya Jumamosi iliyopita, ambapo tani 105 za pembe za tembo ziliangamizwa pamoja na nyingine za pembe za vifaru ziliharibiwa, Rais Uhuru Kenyatta aliahidi kusaidia kukamilisha kuzuia biashara ya pembe katika mkutano wa kimataifa wa mwaka huu wa biashara.
Maonyesho yanayoleta pamoja kazi za wasanii 54 wa Kiafrika, mmoja kutoka katika kila bara la Afrika, yanafanyika katika ziara barani ya humo baada ya kufungua maonyesho hayo katika mkutano wa COP21 mjini Paris, yakipewa jina la Lumiere d'Afrique, Lumiere d'Afrique. Maonyesho hayo yanalenga juu ya kupatikana kwa umeme wa na mawazo yanayoelimisha. Mwandishi wa VOA Emily Lobo ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Abidjan, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Hii ni mara ya kwanza katika historia ya sanaa ya kisasa wasanii wa Kiafrika kutoka kila taifa barani humo kujumuika na kulenga juu ya mada moja, nayo ni taa za Afrika. Maonyesho hayo yaliandaliwa kabla ya mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Paris mwezi Novemba mwaka jana, na kumekuwa na baadhi ya changamoto.
It wasn't easy to gather all these artists. You need to have their contacts.
Haikuwa rahisi kuwakusanya wasanii wote hawa. Unahitaji kuwa na njia ya kuwapata, na baadhi yao ilikuwa rahisi zaidi kuwapata kuliko wengine.
Lakini waandalizi wanasema wasanii hao haraka walichangamkia fursa kushiriki. Ujumbe wa taa ilipokelewa kwa njia tofauti na wasanii. Baadhi walitaka kukemea jinsi maendeleo ya Afrika yanahujumiwa na kukithiri kwa ukosefu wa umeme, swala ambalo msanii huyo kutoka Chad analinganisha na taa.
Today when you see all the developing countries, mobile phones, laptops.
Leo unapoona nchi zinazoendelea, unaona simu za mkononi, kompyuta aina za laptops na kadhalika. Tunahitaji umeme. Na ninaamini chanzo cha kwanza cha maendeleo leo ni mwanga.
Wasanii wengine nao walikuwa na fikra tofauti.
The map of Africa lightens up little by little until it becomes the most enlightened.
Ramani ya Afrika inamulika kidogo kidogo hadi pale litakapokuwa bara lenye kumulika zaidi duniani. Afrika ni bara ambalo lina uwezo wa kuwa na mwanga wa ulimwengu. Hiyo ndiyo ndoto niliyotaka kuonyesha watu.
Wengine wanachukulia ujumbe wa mwaka huu kwa njia tofauti, kama mawazo yanayoelimisha na watu kutoka Afrika.
My work revolves a lot around women, so I thought I would also use them to personify the lights.
Kazi zangu zinahusisha wanawake, kwa hiyo nimefikiria kuwa nitawatumia kuonyesha mwanga wa Afrika. Mara nyingi wanawake hushushwa thamani, lakini kwangu mimi wanawake ndio mwanga.
wachoraji, wapiga picha, wachongaji. Maonyesho haya yanaonyesha talanta mbalimbali za wasanii wa Kiafrika.
This kind of event is very rare in Africa. So we are intrigued when there are contemporary.
Maonyesho kama haya si rahisi kutokea Afrika. Kwa hiyo tunapewa hamasa kunapokuwa na maonyesho huko Afrika ya sanaa mahususi. Kuna mitazamo 50 tofauti. Inavutia sana na kufurahisha kuona aina mbalimbali ya sanaa ikiwa na ujumbe mmoja.
Maonyesho hayo yatakuwa mjini Abidjan hadi June kabla ya kufanya ziara Ulaya na katika nchi nyingine za Kiafrika huko Senegal, Afrika Kusini na Ethiopia.
Ya kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi basi utasikiliza tahariri ya Sauti Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Mei 3 ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Siku hii ilianzishwa na shirika la Umoja wa Kimataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, kuongeza mwamko wa umuhimu wa uhuru kwa vyombo vya habari. Mwaka huu UNESCO inaelezea ukweli kwamba vyombo huru na vya kujitegemea ni muhimu katika maendeleo ya binadamu. Katika kipindi hiki cha ghasia na mabadiliko kote duniani, ikiwemo changamoto mpya ambazo zinahitaji ushirikiano wa ulimwengu na hatua, haja ya taarifa bora hazijawahi kupewa umuhimu, alisema mkurugenzi mkuu wa UNESCO Irina Bokova. Hii inahitaji mazingira thabiti ya uhuru wa vyombo vya habari na mifumo bora ya utendaji ili kuhakikisha haki za watu zinafahamika. Hata hivyo, zaidi ya miaka kadhaa iliyopita, katika kila sehemu ya dunia tumeona ongezeko la mwenendo kwa wote, serikali hoi na wale walio nje ya serikali, wakikandamiza uhuru wa vyombo vya habari na mitandao. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi karibuni ya Wizara ya Mambo ya Nje ya kila nchi kuhusu haki za binadamu, katika mataifa mengi serikali zilifanya msako wa kukandamiza haki za msingi za uhuru wa kujieleza na kushirikiana kwa kuwafunga jela waandishi wa habari kwa kuandika taarifa muhimu. Na walifanya hivyo mara nyingi na kwa njia mbalimbali. Baadhi walipitisha sheria mpya au walitumia sheria zilizopo iliyochagua kuwatesa, kuwanyanyasa na kuwashitaki waandishi wa habari, vyombo vya habari vya kujitegemea, mabloga wanaokosoa utawala ulio madarakani au vitendo vyao. Wengine waliamua kuangalia ukosoaji kama kuwatusi waliolengwa, na waliamua kuwashitaki waandishi wa habari chini ya sheria mpya au zilizopo. Mara nyingi sheria hizo hazijaandikwa vyema dhidi ya kuwatusi wakuu wa nchi au serikali. Kwingineko, serikali ilitumia sheria dhidi ya ugaidi na lugha chafu kuwashitaki waandishi wa habari na kuvisukuma vyombo vya habari kufungwa au kuviweka chini ya udhibiti wa serikali. Na hivyo, hivi leo wacha tukumbuke jukumu muhimu ambalo vyombo vya habari vinafanya katika kuiweka jamii huru na yenye afya. Wacha tusimame pamoja kuwaunga mkono waandishi wa habari walio katika vitisho na vyombo vya habari vilivyo kwenye hatari ya kudhibitiwa au kufungwa, na kuwakumbuka waandishi wa habari ambao wamepoteza maisha yao wakiwa wanafanya kazi zao kitaaluma. Dunia lazima iungane katika kampeni ya ulimwengu ya kumaliza hali ya kutohofia kuwashitaki kwa uhalifu uliotendwa dhidi ya waandishi wa habari, kwa vile 90% ya uhalifu uliotendwa dhidi ya waandishi wa habari umepita bila mashtaka kufunguliwa, na chini ya hapo 7% ya kesi ambapo waandishi wa habari waliouawa zimepatiwa ufumbuzi. Mbali ya kutishia utaratibu wa demokrasia, aliandika waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry katika utangulizi wa ripoti ya haki za binadamu mwaka huu, uhuru wa vyombo vya habari na uwazi wa makundi ya kiraia ni njia ya kutoa nafasi na kiini cha demokrasia iliyoshamiri.
Ulikuwa unasikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera na msimamo wa Marekani, ambayo imetufikisha mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Aida Isa, na hapa studio niko na mwenzangu
Idi Ligongo.
Na sote kwa pamoja tunasema kwaherini. Tunawatakieni asubuhi njema.